Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Podcast Network Asia.
Halo, sekarang podcast Dosis Katalis sudah menjadi bagian dari Podcast Network Asia. Untuk lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di sosial media PNA. Dan gak ketinggalan juga didukung oleh Podmetrics. Jika kamu mau monetisasi podcast kamu, bisa langsung aja cek ke podmetrics.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Denta. Dan ini adalah Podcast Dosis Katalis.
Bismillahirrahmanirrahim. Akhir-akhir ini saya lagi sibuk banyak pergi keluar klinik ya, keluar dari rumah sakit. Dan satu-satu tuh nyamperin kantor, nyamperin beberapa organisasi, nyamperin beberapa sekolah gitu kan. Mengadakan edukasi kesehatan, health talk dan semacamnya lah. Ternyata setelah pandemi ini, ya bukan setelah ya, masih ini pandemi. Gara-gara pandemi ini jadi kesadaran masyarakat ya, kesadaran orang-orang terhadap kesehatan, bagaimana cara menjaga kesehatan tuh lumayan meningkat. Dan alhamdulillah ini gara-gara Dosis Katalis jadi banyak juga yang mengundang saya untuk berbicara langsung offline. Alhamdulillah udah mulai bisa. Ya, walaupun dengan beberapa keterbatasan, tapi sudah mulai bisa lah ya bicara langsung offline, ketemu sama teman-teman sekalian. Nah, biasanya ketika setelah health talk itu beberapa saya melakukan pemeriksaan kesehatan juga dengan tim saya tentunya, kan ada beberapa dokter umum, ada beberapa perawat juga, ada beberapa dari orang-orang lab. Dan biasanya memang setelah edukasi kesehatan mereka jadi penasaran nih, kira-kira kalau sekarang kondisi kesehatan saya itu bagaimana sih? Karena kan banyak hal dari kondisi kesehatan kita itu sebenarnya tidak tampak dari luar. Ya, misalnya hipertensi, yang sesimpel hipertensi deh, hipertensi, diabetes, atau even cancer, kanker ya, itu tidak terlalu kelihatan dari luar gejalanya. Tahu-tahu kita udah kolaps aja, tahu-tahu kita udah sakit aja. Ketika sudah proses atau perjalanan penyakitnya sudah lumayan advance itu ya, udah lumayan jauh baru kita kerasa karena tubuh udah mulai kepayahan, akhirnya udah gak bisa membackup kita lagi dan mulai terasa. Nah itu sebenarnya agak sesuatu yang harus kita hindari ya. Dan salah satu kenapa saya membuat podcast Dosis Katalis itu kan di situ ya, biar kita bisa menghindari atau bisa melakukan pencegahan penyakit sejak dini. Karena beban penyakit kalau udah terlanjur kita dapat nih, misalnya kita penyakit-penyakit kronis deh, penyakit-penyakit yang tidak menular itu, penyakit-penyakit diabetes, kardiovaskuler dan lain sebagainya, stroke ya, tidak menular ya. Tapi begitu kita kena ya, gara-gara lifestyle kita, gara-gara kita kurang bijak menjaga kesehatan, itu bebannya itu lumayan berat, cukup berat malah. Karena kalau penyakit-penyakit kronis itu kan bukan penyakit yang kayak demam 1-2 hari, 1 minggu selesai ya. Itu adalah sebuah kondisi yang harus kita jalani berbulan-bulan, bertahun-tahun sampai kita tua nanti. Dan trennya memang sekarang penyakit-penyakit kronis itu seperti hipertensi dan diabetes aja deh, itu sudah semakin ketahuannya udah semakin di orang-orang yang relatif usianya muda. Zaman dulu mungkin yang namanya hipertensi baru terdiagnosis, diabetes terdiagnosis mungkin di atas 40, di atas 50 tahun, terutama diabetes tipe 2 ya. Tapi semakin kesini itu kok semakin muda orang-orangnya ya. 30-an tahun, 20-an tahun udah mulai banyak yang terkena diabetes. Atau bahkan komplikasinya, misalnya komplikasinya sampai ke gagal ginjal atau sampai ke penyakit ginjal kronis. Itu bisa di usia-usia yang sangat muda. Kita sekarang kalau di rumah sakit mungkin udah tidak heran lagi kalau ngeliat teman-teman usia pasien-pasien usia 30-an tapi udah harus cuci ginjal rutin karena fungsi ginjalnya tidak berjalan dengan semestinya diharapkan. Karena apa? Karena tadi hipertensi, karena diabetes, sesuatu yang sudah berjalan cukup lama cuman nggak diketahui ya, karena tubuh kita termasuk tubuh sebenarnya pada dasarnya banyak backupnya. Jadi kalau kita sakit di masa-masa awal ya, misalnya hipertensi atau diabetes ya, itu di awal-awal kan nggak ada gejalanya, nggak terlalu kelihatan gejalanya, tahu-tahu kita udah kolaps aja. Nah, masalahnya emang ya, saya selalu bilang kalau namanya penyakit kronis itu seringnya tidak berjalan sendiri, selalu beriringan. Jadi kalau misalnya hipertensi atau misalnya diawali dari diabetes, tiba-tiba nanti jadi hipertensi, tiba-tiba nanti jadi penyakit jantung, gagal ginjal, terus habis itu stroke, penyakit kardiovaskuler dan lain sebagainya. Ya, jadi bisa berjalan seiringan. Jadi kita penting sekali untuk mengetahui kondisi kesehatan kita saat ini. Biar bisa apa? Biar kita bisa strateginya lumayan tuh, lumayan bisa. Gimana caranya mencegah ya, jangan sampai sakitnya berlanjut kalaupun kita misalnya sakit gitu kan. Jadi itulah kenapa saya sering sekali mengadvokasi buat teman-teman kalau udah, apalagi udah menginjak usia kepala 3 tuh, udah mulailah yang namanya medical check up. Mulailah ya, kita periksa-periksa minimal kayak cek tensi deh, seberapa sering gitu. Coba kapan terakhir kali cek tekanan darah? Dan seringnya kita nggak sadar ya, beberapa dari teman-teman yang saya lakukan pemeriksaan rutin, ya pemeriksaan check up biasa, screening biasa gitu ya, kami temukan itu ternyata hipertensi. Masih muda, masih umur 20-an akhir gitu, tiba-tiba ternyata baru diketahui kalau tensinya di atas 150 sistolnya, 150/90 ya, ada yang 160/100, padahal lagi nggak ngapa-ngapain, lagi santai-santai aja gitu, ternyata hipertensi. Ada yang nggak tahu, nggak kena apa-apa, tiba-tiba waktu cek gula darah di atas 200 miligram per desiliter, di atas 300 ada gitu. Nah, jadi saya sudah mulai nih mengadvokasi untuk teman-teman yang usianya 30-an ke atas, coba dicek. Kalau bisa, kalau ada fasilitas, coba cek itu apa, komposisi tubuh kita ya kan. Lingkar perut kita berapa? Ingat ya, kalau cowok harusnya gak boleh di atas 90 cm untuk lingkar perut. Dan kalau cewek gak boleh di atas 80 cm untuk lingkar perutnya. Sesimpel itu aja. Kita pakai meteran jahit itu. Ya, tukang jahit kan ada meterannya itu, midline. Dipakai aja buat ngukur lingkar perutnya. Karena kan lingkar perut menjadi salah satu parameter penanda kalau kita punya resiko kardiovaskular, resiko penyakit kronis kayak penyakit jantung, kardiovaskular dan lain sebagainya gitu kan, karena lemak visceral yang ada di situ. Cuma sesimpel itu. Ya kan? Terus habis itu coba kalau misalnya punya fasilitas di check lab lah. Cek beberapa check lab yang untuk minimal, kalau saya sih ada dua yang minimal kita harus cek. Ya. Paling tidak lumayan rutin, mungkin setahun, dua tahun sekali, tiga tahun sekali ya, tergantungnya dari usia berapa. Itu adalah cek profil diabetes kita, cek gula kita, sama profil lemak kita, dicek tuh. Nah, kalau di episode kali ini saya mau ngomongin soal profil diabetes aja, cek-cek diabetes. Kan suka ada tuh yang bertanya, kira-kira kalau saya misalnya cek gula darah gitu, udah cukup apa belum ya gula darah sewaktu random blood glucose gitu. Kenapa kadang-kadang tinggi, kadang-kadang rendah ya. Apakah itu berarti saya diabetes? Nah, belum tentu gitu. Dan kadang kita juga gak perlu sampai udah muncul gejala diabetes ya untuk memeriksakan lab sebenarnya, untuk cek gula darah, untuk screening-screening awal ya, untuk tahu kondisi awal, check up awal ya kan. Terus habis itu pertanyaan selanjutnya, cukup gak sih kalau cuman cek gula darah aja? Gimana dengan, ada tuh yang pernah denger ya, bagaimana dengan cek HbA1c? Itu butuh gak sih buat mengetahui kesehatan kita, check up untuk tahu kita ada diabetes apa enggak, kontrol gula kita seperti apa gitu. Nah, ini saya mau ngomongin soal HbA1c nih, karena menarik nih, karena masih jarang orang tahu soal ini, HbA1c. Karena dari kan biasanya saya masukin juga nih di salah satu item yang saya periksa buat orang-orang yang medical check up ya, HbA1c. Nah, sering tuh yang banyak nanya, HbA1c itu apa sih ya? Bedanya dengan apa itu? Dengan gula darah itu apa gitu kan? Nah, pemeriksaan HbA1c itu apa sih? Jadi pemeriksaan HbA1c itu adalah tes yang mengukur ya, mencari tahu seberapa banyak gula atau glukosa yang terikat dengan hemoglobin kita. Hemoglobin itu protein yang ada di sel darah merah ya. Nah, jadi hemoglobin itu ada di sel darah merah, mungkin sering dengar ya, hemoglobin, kadar Hb dalam darah itu pasti sering dengar. Nah, HbA1c itu mengukur itu. Jadi glukosa yang terikat pada hemoglobin, protein yang ada di sel darah merah. Nah, sel darah merah itu di hemoglobin kan mengantarkan oksigen ke seluruh tubuh ya. Nah, glukosanya itu ngikut ke situ. Nah, kita lihat tuh kalau semakin tinggi berarti semakin banyak dan terlalu banyak berarti glukosa yang ada di dalam darah kita. Nah, kalau kita cuman ngukur glukosa darah aja, tentunya kan bisa nih beda-beda antara satu waktu dengan waktu lainnya. Yang jelas misalnya kayak sebelum makan ya, dan sesudah makan itu kadar glukosanya berbeda. Jadi, karena kita belum bisa dapat full picture-nya nih dari profil metabolik glukosa kita. Kalau kita misalnya cuman ngecek gula darah, apalagi kalau cuma ngecek gula darah sewaktu nih, kita nggak, gula darah sewaktu berarti random, itu kita nggak peduli kita udah makan apa belum ya, lagi puasa apa enggak gitu, pokoknya gula darah sewaktu aja. Nah, kalau kita cuma ngecek gula darah sewaktu itu setiap harinya bisa beda. Sedangkan kalau HbA1c itu lumayan bisa menggambarkan ya kondisi kira-kira glukosa kita itu ada sebanyak apa sih dalam tubuh kita, karena kan dia mengikat pada hemoglobin yang ada di sel darah merah, dan sel darah merah sendiri usianya ya, waktu dia aktif bekerja ya, usia dari sel darah merah itu kira-kira 3 bulanan lah ya. Jadi kita kalau misalnya kita udah tahu HbA1c atau glukosa yang terikat pada hemoglobin kita, berarti kita udah tahu kira-kira selama 3 bulan ke belakang itu seberapa banyak glukosa ada di dalam tubuh kita sebenarnya. Itu jadi dengan pemeriksaan HbA1c kita bisa mendapatkan apa ya, helicopter view-nya atau gambaran umumnya dalam 3 bulan terakhir gitu. Jadi kalau misalnya dia meningkat itu berarti lebih cenderung ke arah diabetes tentunya ya. Kalau misalnya kita lihat nilai normalnya itu adalah, kalau misalnya kita, jadi seharusnya nilai HbA1c itu ada di bawah 5,7%. Nah, kalau misalnya nilainya HbA1c kamu di antara 5,7% sampai 6,4%, berarti sudah mulai prediabetes itu udah mulai red flag. Ya, udah mulai harus hati-hati, ini bentar lagi diabetes nih. Dan kalau udah diabetes itu HbA1c-nya 6,5% atau ke atas. Nah, HbA1c itu juga berguna untuk mengetahui kalau misalnya udah diabetes, misalnya seorang penderita diabetes, HbA1c sangat bermanfaat untuk mengetahui kira-kira kontrol metabolik atau kontrol gula darahnya selama 3 bulan ke belakang ini seperti apa sih? Apakah terapi yang diberikan itu sudah cukup apa belum? Apakah harus ditambah atau dikurangi atau dievaluasi lagi nih kalau sama dokternya. Itu juga akan melihat dari HbA1c-nya tadi gitu. Jadi HbA1c nggak cuman berpengaruh untuk kita tahu di awal aja, tapi kalau misalnya sudah sampai diabetes itu akan secara rutin diperiksa oleh dokternya untuk mengetahui kira-kira terapi yang dijalankan udah sesuai apa belum. Cuman memang kalau misalnya kita mau medical check up itu nggak cukup juga untuk mengetahui HbA1c. Tentunya tadi kita sebaiknya mengetahui juga gula darah puasa kita itu seperti apa. Apakah sudah meningkat apa belum. Tentunya kalau misalnya gula darah puasa kita ketika puasa aja sudah meningkat, itu berarti sudah red flag juga. Tapi kalau misalnya kamu mencurigai, ya, mencurigai kalau sudah terkena diabetes, itu sebaiknya memang ada beberapa tes selanjutnya yang harus diperiksa. Ya, kapan kita curiga diabetes? Ya, ada yang bilang apa itu namanya, tanda-tandanya apa? Polifagi, poliuri, polidipsi, ya, jadi terus-terusan lapar, terus-terusan makan, ya, terus habis terus-terusan haus, terus-terusan kencing, ya, menjadi salah satu ciri-ciri awal. Atau nggak cuma itu, atau sering lemes, lemes-lemes nggak jelas, ya, itu juga bisa menjadi ciri-ciri dari apa itu, dari diabetes gitu. Jadi kita mesti memeriksakan beberapa parameter selanjutnya. Misalnya biasanya dokter akan menyarankan untuk melakukan tes selain gula darah puasa, itu dilihat juga gula darah setelah makan itu seberapa, atau dikasihkan. Jadi dites gula darah sewaktu pas sebelum makan, ya, pas puasa, terus habis makan atau konsumsi gula, terus dilihat 2 jam selanjutnya seberapa tinggi gulanya meningkat. Itu nanti bisa dilihat tuh apakah, oh, ini kayaknya udah diabetes nih, kayak gitu. Dan yang bisa jadi selain itu adalah yang bisa berguna untuk menegakkan diagnosis diabetes juga dilihat dari tes insulinnya. Ingat ya, kalau misalnya insulinnya meningkat, berarti dia cenderung akan lebih ke arah diabetes. Karena diabetes, ini kita bicara soal diabetes tipe 2 ya, itu diawali dengan insulin resisten. Jadi resistensi terhadap insulin. Insulin harusnya, adanya insulin harusnya bisa menjadi kunci masuknya glukosa ke dalam sel. Tapi kalau misalnya kita terus-terusan makan gula, kita terus-terusan makan karbohidrat, ya, jadinya ya menjadi semakin resisten atau semakin tidak peka insulinnya, jadi insulinnya naik, terus habis itu glukosanya semakin susah untuk masuk ke dalam sel, akhirnya glukosanya mengambang apa namanya, stuck di darah, ya, jadi nggak bisa masuk-masuk tuh glukosanya, jadinya ya udah tadi akhirnya mengacau di mana-mana, ya, glukosa terlalu tinggi tadi, ya kan, membuat pembuluh darah semakin rentan terhadap penyumbatan, ya kan, terus habis itu membuat ginjal juga rentan rusak, ya, otak kita juga rentan terkena stroke dan lain sebagainya, banyak banget ya yang diawali dari itu tadi, lifestyle yang tidak begitu bagus. Jadi jangan lupa kita memperbaiki lifestyle-nya, terus habis itu sebaiknya juga kita tahu, ya, posisi sekarang baseline kita itu kondisi tubuh kita seperti apa. Jadi biar kita strategi kedepannya, ya, untuk menyesuaikan lifestyle kita, untuk menyesuaikan langkah-langkah selanjutnya, biar amit-amit jangan sampai terkena diabetes, hipertensi, dan penyakit-penyakit kronis lainnya. Ya, segitu dulu teman-teman dari saya. Seperti biasa, kalau misalnya ada pertanyaan bisa ke Instagram atau Twitter saya @sdenta dan denta@posteo.de untuk email. Siapa tahu ada yang mau nanya-nanya, siapa tahu ada yang mau ngajak-ngajakin ngobrol bareng, ya, bebas. Oke, stay safe teman-teman, stay healthy and stay sharp. Wassalam.
Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello
Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.